Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 2 maj 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet e Bashkuara e mbështesin marrëveshjen e arritur me OSBE-n për lehtësimin e zgjedhjeve serbe në Kosovë. Duke u shprehur për pozitën e shqiptarëve në Serbi, politikani Riza Alimi postierash thot:
"Vazhdon diskriminimi i nivelit qendror dhe më tutje ndaj popullatës shqiptare."
Barack Obama në Afganistan tha se koha e luftës po përfundon. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit të thot se e mbështet marrëveshjen e arritur më 30 prill nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë dhe e qeverive të Kosovës dhe Serbisë, që e shtron rrugën për OSBE-n që ta lehtësoj pjesëmarrjen e shtetasve serbe banor në Kosovë në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale të Serbisë më 6 maj. Më tutje në njoftimin për media të zëdhënësit Mark Toner, theksohet se përshëndetet nisma e kryesuesit të OSBE-s dhe e udhëheqjes së OSBE-s në Vjenë dhe Prishtinë për nismën e tyre dhe përpjekjet e tyre të palodhshme për sigurimin e marrëveshjes nga të dy palët. Departamenti Amerikan i Shtetit konsideron se duke pasur parasysh kohën e shkurtër deri në zgjedhje, ne presim që autoritetet e Serbisë dhe të Kosovës të bashkëpunojnë plotësisht me OSBE-n dhe misionin e OSBE-s në Kosovë për të siguruar se marrëveshja do të implementohet me sukses në një ambient të qetë dhe të sigurt për të gjithë. Zyrtarët të thonë se 7 vet janë vrarë dhe afro 20 të tjerë janë plagosur gjatë një serie të sulmeve përfshirë edhe një sulme vetvrasjes me makinë bombë në kryeqytetin afgan Kabul. Sulmet e sotme u bën në vetëm disa orë pasi presidenti amerikan Barack Obama u largua nga Afganistani pas nënshkrimit të marrëveshjes për partneritet strategjik në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Afganistanit me presidentin Hamid Karzai. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për këto sulme, duke thënë se ato ishin bërë në përgjigje të vizitës së Obamës. Raportohet se disidenti verbër kinez Chen Guangchen, që u bë i njohur pasi ishte larguar nga arresti shtëpiak, dhe është larguar nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Pekin. Një zyrtar i lartë amerikan ka konfirmuar raportin e agjencisë kineze të lajmeve Xinhua, që thotë se zoti Chen është larguar nga ambasada pasi atje kishte qëndruar 6 ditë. Zyrtari amerikan tha se ai ka shkuar në një qendër mjekësore në Pekin dhe se do të ribashkohet me familjen e tij. Largimi i Chenit nga arresti shtëpiak dhe hyrja e tij në ambasadën amerikane u bë para vizitës së sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, e cila do të takohet me zyrtarët të lartë kinez. Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve thot se autoritetet në Uzbekistan, në Bielorusi dhe Iran janë në mesin e shteteve udhëhecse në botë për censurë ndaj medjave. Në raportin e tij më të ri, ky komitet me selinë në New York thotë se gazetarët në Uzbekistan ballafaqohen me keq trajtim dhe persekutim, ndërsa goditjet në Bielorusi kanë ndikuar që mediat e aty kotueshme të pavarura të kenë probleme të mëdha. Në Iran, duke i mbyllur faqet në internet dhe duke i burgosur gazetarët, qeveria është të përgjigjur ndaj trazirave politike në rritje. Në raportin më të ri të këtij komiteti, në 10 vendet me censurë më të madhe në botë, përfshihen edhe Eritrea, Myanmari, Arabia Saudite, Kuba, Korea Veriore, Guinea Ekuatoriale dhe Siria. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, gjatë qëndrimit të paparalajmëruar në Afganistan, mbrëmë presidenti amerikan Barack Obama e mbajti një fjalim televiziv, në të cilin theksoi se koha e luftës po përfundon dhe se disfata e Al-Qaidës është afër. Këto komente u bën pas nënshkrimit të marrëveshjes së Shtetet e Bashkuara Afganistani, me të cilën rregullohen raportet ndërmjet dy vendeve pas tërheqjes së forcave amerikane nga Afganistani në vitin 2014. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti amerikan Barack Obama tha se koha luftës po përfundon dhe se disfata e Al-Qaidës tash është afër. Në fjalimin e tij televiziv në kohën më të shikuar në Shtetet e Bashkuara, ai foli nga baza ajrore Bagram në Afganistan, ku mbrëm vonë arriti në një vizitë të paparalajmëruar.
My fellow Americans, we've traveled through more than a decade.
Amerikanët e mi të nderuar, ne kemi udhëtuar për më tepër se një dekadë nën mjegullin e zezë të luftës. Tash këtu para agimit në Afganistan, mund të shohim dritën e një dite të re në horizont, tha Barack Obama. Ai në kryeqytetin Kabul u takua me presidentin afgan Hamid Karzai pas nënshkrimit të marrëveshjes me të cilën më gjërësisht rregullohen raportet ndërmjet dy vendeve pas tërheqjes së trupave të Shteteve të Bashkuara nga Afganistani e parapar për fundin e vitit të 2014. Marrëveshja e cila është arritur pas negociatave që zgjatën me muaj të tërë i rregullon raportet të Shteteve të Bashkuara Afganistan në sferën e sigurisë, qeverisjes dhe ekonomisë dhe nënkupton tranzicionin e Shteteve të Bashkuara nga prania jashtme në luftë në një partner të afërt për Afganistanin sovran. Sipas marrëveshjes, Washingtoni nuk përkushtohet për ndonjë prani specifike të ushtarëve, por lejon që Shtetet e Bashkuara potencialisht të mbajnë trupat në Afganistan pas luftës për dy arsye specifike, tha presidenti Obama. Brenda kësaj kornize, ne po punojmë me afganët për të përcaktuar se çfarë mbështetjeje atyre u duhet për të arritur dy misionet sigurisë pas 2014-s, kundër terrorizmin dhe stërvitjen e vazhdueshme. Por ne nuk do të ndërtojmë baza të vazhdueshme në vend, e as nuk do të patrullojmë në qytete dhe male. Kjo do të jetë detyre popullit afgan, tha Barack Obama. Po ashtu marrëveshja nuk paraqet përkushtim për Washingtonin në ndonjë nivel specifik të shpenzimit, por premton mbështetje financiare për Kabulin për një dekadë, pas tërheqjes së afro 87,000 ushtarëve amerikan. Në fakt, shtëpia Barr tha se sipas marrëveshjes, Washingtoni përkushtohet të kërkojë fonde nga Kongresi në baza vjetore për mbështetjen e stërvitjes, pajisjes, këshillimit dhe përgatitjes së forcave kombëtare të sigurisë së Afganistanit dhe për ndihmë sociale dhe ekonomike. Në përkushtimet e Afganistanit përfshihen premtimi për forcimin e përgjegjësisë, transparencës, mbikëqyrjes dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut për të gjithë afganët, meshkujt dhe femrat, ka shpjeguar shtëpia e bardhë. Në fjalimin e tij televiziv nga Afganistani, zoti Obama e ka përsëritur thirrjen e tij për talibanët që të ribashkohen bisedave për pajtim të udhëhequra nga afganët dhe theksoi se administrata e tij ka qenë në kontakt direkt me talibanët. Rruga për në paqe tash është para tyre, tha Obama, dhe shtoi se ata që refuzojnë të ecin në këtë rrugë do të ballafaqohen me forcat e fuqishme afgane të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët tanë. Presidenti amerikan po ashtu i ka hedhur një vështrim samitit ardhshëm të NATO-s në Chicago më vonë këtë muaj, në të cilin do të synohet sigurimi premtimeve për mbështetje financiare për Afganistanin. Obama tha se në Chicago do të merret vendimi që forcat e sigurisë të Afganistanit ta marrin çështjen në duart e tyre në gjithë vendin në vitin 2013. Kritikët e kanë shtruar pyetjen nëse afganët do të kenë kapacitet që të mbajnë nën kontroll kryengritësit pas largimit të trupave ndërkombëtare. Koha e vizitës së Obamës në Afganistan ishte shumë simbolike, derisa po shënohet një vjetori vrasjes së ish liderit të Al-Qaidës Osama bin Laden, i cili i kishte orkestruar sulmet e 11 shtatorit të vitit 2001 kundër Shteteve të Bashkuara.
Lajmi i fundit.
Në këto çaste në studio erdhi kolegja Valona Tela, e cila na e solli një lajm. Urdhëro Valon.
Trupi gjykues i gjykatës së qarkut në Prishtinë ka shpallur të pafajshëm të akuzuarit të rastit Kleçka, deputetin e Kuvendit të Kosovës Fatmir Limaj dhe tre bashkëluftëtarët e tij, Nexhmi Krasniqi, Naser Shala dhe Naser Krasniqi. Prokuroria ka akuzuar Limajin dhe 9 ish-pjesëtarë të UÇK-s për krime kundër popullatës civile gjatë luftës së vitit 1999. 6 akuzuarit e tjerë janë shpallur të pafajshëm në të gjitha pikat e akt padis më 30 mars.
I falenderohem me kolegës Valona e ne vazhdojmë emisionin nga studioja jonë. Për shkak të rënjes së investimeve të jashtme, prej vitit të 2008 këndej, autoritetet në Kosovë po bëjnë përpjekje për thithjen e investimeve të jashtme. Në këtë kuadër, Ministria e Jashtme ka përgatitur strategjinë për diplomaci ekonomike që pritet të miratohet së shpejti. Eksperti Agrondemi thotë se kjo është e mirëseardhur, por investimet kanë rënë për shkak të rënjes së kredibilitetit të qeverisë, për shkak të korrupsionit e gjërave të tjera. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kohëve të fundit, Ministria Punëve të Jashtme me ekspertë të USAID-it kanë hartuar një strategji për diplomacinë ekonomike, e cila pritet shumë shpejt të miratohet. Kështu thot Artan Beherami, këshilltar në Ministrinë e Punëve të Jashtme, duke shtuar se me këtë strategji synohet që të nxitet më shumë bashkëpunimi ekonomik me vende të ndryshme të botës.
Ka për qëllim përfaqësimin mbrojtjen e interesave ekonomike të Republikës Kosovës dhe qytetarëve dhe të bizneseve të Kosovës, por ka edhe për qëllim thithjen e investimeve të huaj në Kosovë. Me këtë rast ne kemi filluar në këtë vit shumë intensivisht të organizojmë konferenca të ndryshme, forume të ndryshme ekonomike me iniciativë të kryeministit të Republikës së Zotit Thaçi. Ne tashmë kemi organizuar në Berlin, në Rom dhe shumë kryqendra të botës.
Edhe njohës të rrethonave ekonomike konsiderojnë të domosdoshëm strategjinë për lobim në sektorin e investimeve të huaja, por sipas tyre ky dokument duhet që të bëhet publik në mënyrë që të njoftohet se në çfarë mënyre ekzekutivi synon të arrijë një qëllim të tillë. Agrondemin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP thekson se që nga shpallja pavarësisë në vitin 2008, autoritetet kompetente janë fokusuar në lobim për njohje, duke lënë anash promovimin e ekonomisë së vendit edhe tërheqjen e investimeve të huaja.
Kjo e ka të mirën e vetë, mirë po ajo problemi mbetet se si qeveria Kosovës synon të arrijë këto, se kjo nuk mund të bëhet shumë lehtë për shkak se nevojitë trajnimi stafit. Ne dimë se deri me tani ambasadat apo ndërtimi i shërbimit diplomatik ka qenë një nga shërbimet më të vështira për të ndërtuar, qoftë për shkak të Kosovës nën, qoftë për shkak të mungesës kuadrove, dhe kjo merr kohë.
Megjithatë, Demi konsideron se strategjitë e tilla janë të nevojshme për shkak të rënies së investimeve të huaja pas shpalljes së pavarësisë.
Rënja investimeve ka ardhur për shkak kredibilitetit në rëmjet të qeverisë Kosovës, qoftë për korrupsion, krim të organizuar, raportet e shumta të bankës botërore që rangojnë Kosovën nga vendet më të këqija për të bërë biznes. Një investitori huaj i ka 178 arsye për mos me ardhur në Kosovë investu, për shkak se mundet me gjetë një ambient më të përshtatshëm të vendeve tjera, dhe këto kanë ndikuar që investimet e huaja në Kosovë të binë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lideri i Partisë për Veprim Demokratik në Luginën e Preshevës, Riza Halimi, thot se shqiptarët marrin pjesë në zgjedhjet lokale të Serbisë, por në ato parlamentare disa marrin pjesë e disa të tjerë bojkotojnë. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se diskriminimi shqiptarëve në Luginën e Preshevës vazhdon. Me Riza Halimin ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Halimi, ka mbetur edhe pak ditë deri te data e mbajtjes së zgjedhjeve serbe në të trija nivelet. Ku janë partitë politike shqiptare dhe cilat janë shqetësimet kryesore të cilat synon pushteti i ardhshëm lokal t'i adresoj?
Po, tu shqiptarët marrin pjesë gjitha subjektet politike në pushtet lokal, ndërsa në atë parlamentar keni një shumicë prej 60% subjekte politike që marrin pjesë kurse të tjerë bojkotojnë. Dhe ta shlaj për këtë pushtetit lokal të dalojnë normal situatët në tri komunët. Preshev, Partia për Veprim Demokratik, ka tjesh një synim për ndryshime pozitive me që dy mandatet e kaluara ka qenë opozit, dhe këtu ka probleme të rëndat ndryshme jetësore që kërkojnë zgjidhje urgjente. Me qashtu si edhe në Bujanët se në Preshev, ju e dini se ka një levizje të mave në drejtim të Evropës pas liberalizimit të vizave, është se është që një thuash pastrim i qetë etnik në këto troje, që ka fillu e me njerë pas luftës, po që njërë perfide po vazhdone, po intensifikot, pra ashtu se atë është pas liberalizimi të vizave, dhe është e qartë se shumë probleme këtu të pushtetit lokale, që në ato në zhvillim ekonomik, në dalje nga një gjendje shumë e rëndë ku papunësia është mbi 70% problemet theksuara dhe në shëndetësie dhe në arsime shumë sfera tjera tjetës. Dhe gjitha këto është e pamundur zgjidhen vetëm me forcën e pushtetit lokal që edhe ashtu nuk ka shumë kompetenca, me drejgja është pare pasivit klot etnik. Bujanovës kemi një situatë më dvolishme me që kem pas mandatin e kaluar një qeverisje më të sukseshme, por e them edhe njëherë se nuk mjaftojnë vetëm kapacitetet dhe forcët e pushtetit lokal për të dalë nga një gjendje shumë e vështirë, alarmante në cilët Luginë e Preshevës aktualisht jemet. Vazhdon diskriminimi i nivelit qendrore dhe më tutje ndaj popullatës shqiptare.
Zotë Halimi, flasim pak për zgjedhjet presidenciale të cilat po ashtu mbahen në të njëjtën ditë si ato parlamentare dhe lokale. Sa ka rëndësi për ju nëse do të fitojë Partia Demokratike e Serbisë apo nacionalistët opozitarë të Partisë Përparimtare Serbe?
Pa tash prefiksin nacionalist sa vlerë për njënën, as vlerë për tjetër bllok.
Në mbyllje përsërisim me lajmin kryesor të këtij emisioni se trupi gjykuës i gjykatës së qarkut në Prishtinë i ka shpallur të pafajshëm të akuzuarit e rastit Kleçka Fatmir Limaj, Neshmi Krasniqi, Naser Shala dhe Naser Krasniqi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.